V mene Boha, Otca, Syna a Svätého Ducha. Amen. Drahé sestry a bratia, prosím, povstaňte z úcty naproti Božiemu slovu, ktoré čítam z listu apoštola Pavla Rímským z 12. kapitoly. Nikomu sa neodplácejte zlým za zlé. Starajte sa o dobré pred všetkými ľuďmi. Ak je možné, nakoľko je na vás, majte pokoj so všetkými ľuďmi. Nepomstite sa, milovaní, ale ponechajte to Božiemu hnevu, lebo je napísané, mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí Pán. Naopak, ak je tvoj nepriateľ hladný, nakrm ho, ak je smedný, napoj ho, lebo keď tak urobíš, žeravé uhlie zhrnieš mu na hlavu. Nedaj sa premôcť zlému, ale zlé premáhaj dobrom. Amen. To sú slová Svätého písma. Milí moji, ďakujem vám veľmi pekne za pozvanie dnes na vaše služby Božie do Dubravky, kam chodím veľmi rád a veľmi si vážim, že dnes môžem kázať Božie slovo. Ja som nechcel vymyslieť nič špeciálne. Dnes je tretia nedeľa po sviatku zjavenia Krista Pána a v našej chrámovej agende dnešná nedeľa má tematický nadpis Dobrým premáhaj zlé. Toto heslo vystrihnuté zo záveru kázňového textu z listu Rímskym z 12. kapitoly dalo teda nadpis dnešnej nedeľy a usmerňuje naše premýšľanie. A okrem toho, že tu máme tento nadpis, tak aj brat farár Liborko ma žiadal, aby som svoju kázeň nejako nadpísal. A toto ja robím z duše nerád, dávať nadpisy svojim kázňam, ale teda bol som takto vyzvaný a ja som svojej kázni dal tento nadpis, prvá polovica z neho sa dostala aj do bilténu. Vážne nároky Božieho slova. A potom je dvojbodka a ďalej tá veta znie. Kde sa postaviť, aby boli priateľné? Kde a ako, do akej pozície sa postaviť, aby vážne nároky Božieho slova pre mňa boli predsa len priateľné a aby som ich mohol žiť. Chcel som tým povedať to, milí môj, že ak by sme si do ruky zobrali červenú ceruzku a otvorili si novú zmluvu a rozhodli sa počiarknúť si v novej zmluve všetky tie miesta, kde Božie slovo vyslovuje nejaký vážny nárok na náš život, že tvoj život má takto vyzerať, takto ho máš žiť, tak by sme zistili, že nová zmluva by sa nám premenila na jedno veľké červené more, že tých nárokov Božieho slova na nás je veľmi veľa. Oni dávajú, alebo chcú dať nášmu životu nejaké smerovanie. Chcú nášmu životu postaviť nejaké hranice, alebo Božie slovo chce byť normou pre náš život. A tie nároky Božieho slova sú pre nás niekedy akoby tak pochopiteľné a priateľné, ale niekedy sa nám zdá, že sú doslova také extrémne. Že sa nám zdajú veľmi, veľmi vážne a prísne. A hlavne tie vážne a prísne my čítame a v hlave sa nám víria myšlienky, či som vôbec schopný toho, aby som takto žil. A či vôbec nejaký človek, ktorý žije v podobnom tele, v akom žijem ja, je schopný, aby žil podľa tých nárokov, ktoré Božie slovo na nás kladie. Ja som pre liturgické čítanie vybral dnes úryvok z 5. kapitoly Evanjelia podľa Matúša. Známa kázeň Pána Ježiša Krista, kde Božie slovo nám kladie, na nás kladie nárok, aby sme mali lásku k nepriateľom, aby sme dobrorečili tým, ktorí nás preklínajú a aby sme sa modlili za tých, ktorí nás prenasledujú a nenávidia. Úplne taký extrémne vážny nárok Božieho slova na nás. A kázňový text bol vybratý z listu Rímskym 12. kapitoly, kde slovami apoštola Pavla Božie slovo nám kladie na nás taký nárok, aby sme sa neodplácali zlým za zlé, aby sme sa nepomstili, aby sme nakrmili a napojili svojich nepriateľov. A Božie slovo nám hovorí o princípe, ktorý by mal všeobecne platiť v živote kresťana, že dobrým premáhaj zlé. Za každých okolností dobrým premáhaj zlé. Jedným slovom, Božie slovo je plné nárokov na nás, niektoré sú akoby také pochopiteľné a akceptovateľné, niektoré sú extrémne náročné. Cítime, že oni idú priamo akoby proti môjmu ja, proti mojej prirodzenosti. A ja rozumiem tomu, že oni by mali pre mňa platiť, mali by pre mňa platiť úplne všetky. A kladiem si preto otázku, ktorá dala akoby nadpis tejto kázni. Že kde sa postaviť, aby boli nároky Božieho slova pre mňa vnútorne prijateľné? Ktorá je tá pozícia? Ktoré je to miesto, na ktoré sa postavím a z neho pochopím a porozumiem, že áno, nároky Božieho slova sú vážne, ale predsa sa týkajú mňa a ja ich rád budem plniť. Ktoré je to miesto, ktorá je tá pozícia, do ktorej sa mám postaviť a zrazu sa mi všetko rozjasňuje? Hľadáme na to odpoveď a ja by som si chcel pomôcť uvedením takého, ako sa hovorí, že príbehu zo skutočného života. Bude trochu komický, ale on je napokon vážny. Pred mnohými rokmi na druhý sviatok vianočný na Štefana sme mali služby Božie, ktoré vykonával jeden môj vtedajší kaplán v Nitre a po službách Božích mala byť prisluhovaná večera Pánova. A bolo teda treba, aby po službách Božích tí, ktorí sa večere Pánovej nezúčastnia, v pokoji, ale čo najrýchlejšie, bez nejakých prestojov, vyšli z chrámovej lode von, aby tí, ktorí v chrámovej lodi zostávajú a chcú prijať večeru Pánovu, aby nemuseli dlho čakať. A ja som tomu kaplánovi presne nadiktoval tri také veľmi zdvorilé diplomatické vety, ktoré on má v rámci záverečného pozdravu ľuďom povedať, aby sa stalo to, čo čakáme. Aby tí, ktorí majú odísť, čo najskôr odišli a tí, ktorí majú zostať, aby mohli sláviť večeru Pánovu. A keď sa služby Božie končili a prišlo k tomu záverečnému pozdravu a ten kaplán sa obrátil k ľuďom, ja som videl jeho tvár a pochopil som, že je zle, že on má okno a že nevie, čo má povedať. A on stal najprv dlhšie v tichu, v takom vnútornom zmetku a potom povedal, a teraz všetci opustite kostol. A celý kostol sa rozosmial a my sme potom na to stále spomínali a zdalo sa nám, že áno, že to dalo takú šťavu tomu záveru služieb Božích. A povedali sme si, že vždy na Štefana, keď sa budú končiť služby Božie, tak ja k tomu svojmu záverečnému pozdravu pridám ešte túto jednu vetu. A teraz všetci opustíte kostol. A ja som to naozaj rok čo rok robil a bola to taká štefanská tradícia. Ale ja som napokon z Nitry odišiel a tu sa blížime k tej pointe. Predstavte si, že ja by som svojmu nástupcovi povedal, vieš čo, vždy na Štefana, keď budeš končiť služby Božie, povedz a teraz všetci opustíte kostol. Pozeral by na mňa ako na blázna. Prečo by som ja mal urobiť takýto nezmysel? Cítite, o čo tu ide? mne nebolo bláznivé tú vetu povedať, lebo tá veta súvisela s nejakou mojou skúsenosťou, s nejakým mojím zážitkom, ktorý tej vete dával logiku a zdôvodnenie. Ale on tento zážitok a túto skúsenosť nemal. Preto tá veta mu nedávala žiadnu logiku. Bola bláznivá. Chcem týmto povedať niečo, čo je pre túto kázeň úplne kľúčové. Chcem povedať to, že žiaden nárok Božieho slova na nás, ani ten ľahký, ani ten extrémne ťažký, nie je vyslovený len tak, bez akéhokoľvek kontextu, že by Božie slovo iba povedalo, že tak tuto máte a toto musíte robiť. Nová zmluva a Božie slovo v nej nie je nejaký morálny zákonník v tom zmysle, že ja vám tu teraz vyrátam všetko to, čo sa patrí robiť, čo je povinné robiť a čo by kresťan mal robiť a vy to robte. Ak sme predtým zobrali do ruky červenú ceruzku a značili si všetky miesta v novej zmluve, ktoré nám kladú nejaké nároky, tak rovnako môžeme zobrať aj modrú ceruzku a v novej zmluve hľadať všetky tie miesta, ktoré zdôvodňujú, ktoré dávajú do nejakého kontextu, do nejakej logickej súvislosti, prečo máme robiť to, čo nám Božie slovo kladie ako nárok. A kebyže s tou modrou ceruzkou čítame novú zmluvu, zistili by sme, že každé jedno červené miesto má svoje modré miesto. Že všetko to, čo máme robiť, je dané novou zmluvou do nejakého silného kontextu. Že to má nejakú vnútornú logiku, svoje zdôvodnenie. Zdôvodnenie v Bohu a v tom, čo Boh pre nás urobil v Pánovi Ježišovi Kristovi. Môjmu nástupcovi v Nitre tento kontext, toto zdôvodnenie chýbalo. A preto na tú moju požiadavku by ja si pozeral ako na niečo bláznivé. Ale vážny čitateľ Božieho slova pochopí ten kontext, že ak mi Božie slovo niečo kladie na srdce a na svedomie, tak to robí preto, lebo mi Božie slovo zároveň prináša toto a toto zdôvodnenie. Keď tieto vety hovorím, isto vám napadá, že toto sme už počuli. X krát sme to počuli. Áno, počuli sme to trebárs na konfirmačnej príprave, kde tí, ktorí nás duchovne viedli, nám možno nehovorili o červenej a modrej ceruzke, ale hovorili nám o zákone a o evanjeliu. Hovorili nám o tom, že Božie slovo nám prináša zvesť o tom, čo máme robiť my, ale aj o tom, čo predtým pre nás urobil Boh. A vždy platí, že to, čo žijeme my, sa zakladá na skúsenosti viery, na našom zážitku viery, na našom duchovnom poznaní, že Boh ako prvý pre nás niečo kľúčové a dôležité urobil v Pánovi Ježišovi Kristovi. A že pre Boha to nebolo niečo lacné, ale že to, čo urobil Boh, bola obeť. Že Boh urobil niečo, čo Boh nemusel urobiť. Že to, čo urobil Boh, bolo popretie jeho božstva. On tu bol v človeku Ježišovi a v ňom trpel. A Boh uprednostnil lásku namiesto svojej spravodlivosti. Toto urobil Boh pre nás. A z tejto pozície my máme hľadieť na všetky tie nároky Božieho slova, o ktorých čítame. To je ten kontext, ktorý nám otvára oči, srdce a svedomie. A takto čítame aj list Rímskym 12. kapitolu. Čítame, Pavlové slová, neodplácajte sa zlým za zlé, nepomstite sa, nakrmte a napújte svojich nepriateľov a dobrom vždy premáhajte zlo. A človek si hovorí, že ja k tejto červenej ceruske nájdem ešte tú modrú cerusku, že kde je toto miesto v Božom slove postavené do nejakého silného duchovného kontextu, že ja toto chcem robiť preto, lebo. A kráčame dozadu tou 12. kapitolou listu Rímskym, alebo dopredu, áno, dopredu je lepšie povedané, a prídeme až k úplne prvým slovám 12. kapitoly listu Rímskym. A Pavel celú tú kapitolu, ktorá je plná tých nejakých morálnych nárokov na kresťana, Pavel tú kapitolu začína slovami. Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie. Strašne dôležité, nenápadné slovo. Bratia, ja vás prosím pre milosrdenstvo Božie o toto, toto, toto a toto. Inak povedané, bratia, ak máte skúsenosť s tým, že Boh vám bol v Kristovi milosrdný, tak potom počujte, aké nároky ďalej na vás Božie slovo kladie. Bratia, ak ku rozhodujúcim, formujúcim zážitkom vášho života patrí aj to, že Boh v Ježišovi Kristovi bol s vami milosrdný, súcitný a ľútostivý, tak aj vy potom neodplácajte sa zlým za zlé, nepomstite sa a tak ďalej. A dobrým premáhajte zlé, veď Boh dobrým premohol každé zlo a každého nepriateľa v Pánovi Ježišovi Kristovi. Milí moji, odnesme si domov z tejto časti Božieho slova. Odnesme si domov a do svojho života akoby túto jednu vzácnu perlu, ktorá je tá pozícia, z ktorej vážne nároky Božieho slova sú predsa len priateľné a žiteľné. Tou pozíciou nie je to, že ty si kresťan a toto je tvoja povinnosť. Ty si kresťan a toto sa ti patrí robiť. Ale tou pozíciou je môj, tvoj pohľad na Ježiša Krista. Moja, tvoja osobná skúsenosť s tým, čo milosrdný Boh v Kristovi pre mňa urobil. A moja vďačná odpoveď na toto nekonečné milosrdenstvo a Boží súcit so mnou. Amen. Stížme sa k modlitbe. Drahý náš Bože, teba vyvyšujeme a teba oslavujeme za to, že ty si takýto milosrdný, súcitný, ľútostivý a láskavý Boh. Že ty si taký prvý sám zo seba, zo svojej podstaty. Nie preto, že by si nám potreboval za niečo odplácať. V Pánovi Ježišovi Kristovi si za všetkých ľudí, všetkých čias, aj za nás, za každého osobne priniesol nesmiernu obeť. Znak tvojej milosti, milosrdenstva, súcitu a ľútosti. Daj prosíme, aby toto bol úplne najpodstatnejší a formujúci zážitok a skúsenosť nášho života. Daj, aby tento zážitok a táto skúsenosť viery v Krista bolo pre nás niečo tak silné, že to úplne preorganizuje celú našu bytosť, všetky naše hodnoty, všetky naše postoje, všetko to, čím sme. Keď ty si bol ľútostivý, Bože v Kristovi, daj i nám ľútostivosť. Keď ty si bol láskavý, odpúšťajúci, aj my túžime byť milujúci a odpúšťajúci. Keď ty si bol veľkorysý, my ťa aj v tomto túžime napodobňovať. Túžime presne za tým, o čom hovoril tvoj syn, buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. Ďakujeme ti, drahý náš Bože, v mene Pána Ježiša Krista za túto časť duchovného poznania, za tieto pasáže Božieho slova, za tento vzácny poklad, ktorý nám dnes ty otváraš. Nech ti je česť a chvála. Amen.